qon bosimi oshib, hushini yo'qotgan 70 yoshlardagi kishini tez yordam mashinasi shifoxonaga olib keldi. Ahvollari o'ta jiddiy edi. Surishtirsam, biron yaqini birga kelmabdi. Bir ayol qo'shnisiman dedi. Aytishicha, otaxonning ikki o'g'li bor ekan. 7 yilki Amerikada yashashar ekan. Ayolining o'lganiga 2 yil bo'libdi. O'g'illari oxirgi bor onalari vafot qilganida kelishgan ekan. U yoqdan pul yuborib turishar ekan. Otaxon haqida eshitib o'yga toldim. Bu yoshda inson g'amxo'rlikka muhtoj bo'ladi. Yolg'izlik o'ta qiyin. Ayniqsa qon bosimi kasali bo'lsa. 1-2 kun o'tgach otaxon biroz tetiklashdi. Ko'rish uchun xonasiga kirdim. Meni uzoq duo qildilar. U yoq bu yoqdan gaplashib o'tirdik. O'g'illari haqida so'radim-u, tilimni tishladim. Otaxon birdan o'zgardi. Menga bir qaradi-yu, jim bo'lib qoldi. Keyin ularni maqtay ketdi. Ishlari, mashinalari haqida gapirdi. Kunda kunora tel qilib turishadi. Yaqinda kichik o'g'lim ota bir oy ichida sizni Amerikaga olib kelaman, tayyor turing dedi. Oldinroq ham aytardi-yu, onangni qabri sovumay ketmayman derdim. Bolalarim juda ham yaxshi. Qo'shni ayoldan bu haqda so'rasam, u otaxonning uyida hatto telefon yo'qligini, oxirgi marta o'g'li 2 oy oldin telefon qilganini aytdi. Ayoldan o'g'illarining telefon raqamini olib, ularga otasining ahvoli haqida aytdim. 1-2 kun ichida boramiz deyshti. Men ahmoq bu haqda otaxonga aytdimman. Ular juda sevindi. Shu kundan so'ng otaxonning ko'zlari doim derazada hovliga qarab o'tirardi. 15 kunlar o'tdi. Bir kuni palata yonidan o'tayotib otaxonning ovozini eshitdim. U menga o'g'illari haqida aytgan gaplarini kimgadir aytib berardi. Kim ekan suhbatdoshi deb ichkariga kirdim. Kirsam hech kim yo'q. Otaxonning ko'zlarida yosh. Meni ko'rib jim bo'lib qoldilar. Yuragim shu qadar achishib ketdiki, o'g'illarini ichimda rasa so'kdim. 2 kun o'tgach tunda otaxonning qon bosimi yana oshibdi. Bexabar qoldik bu safar. Tongda kelsam, uning ko'zlari ochiq, eshikka qarab joni uzilibdi. Yig'ladim. Yaqin bo'lib qolgan ekan. Suhbatlashib qolganimizda farzandlarim ko'msin degandi. Mahalla bilan ayollarini yoniga qo'ydik. Bolalari eshitib 3 kundan keyin kelishdi. Lekin endi nima foyda? Ularga otaxon vasiyat qilgan so'nggi so'zlarni yetkazdim. Sizlarni yaxshi ko'raman, bolalarim.